بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نغنيو مبوك جيلتي ييب دي نيان سن بروم يالله مو دافل ني جامي ادنا ak jammi al-akhira. Ñu ñëwaat ak yeen ci mbokk Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ñu ne ko nak mom nak ci kitabul kalam babu ma jaa fi sidqi wal kadhib. Neena buntu bu mi jangale ci téré bobu tay moy lu jëm ci deggu ak safanam, ta moy wax lu dul deug, wax deug ak wax lu dul deug. Ndax kat bu ci nek marchandise bërepp la ci al-akhira. Su day wax deug nak moy marchandise aljana, wax safanu deug moy marchandise sawara. Yalla ci sun borom yalla musal. Kon buntu bobu batay genn nañ ko. Imam Malik nak netli won nañu ci jotaay ko le passé hadithu la khayra fil kadhib, wax ludul deug dal yu nekk ci yow nekul ci nit ki di wax lo xamni du deug. Tay nak ñu bëgg jël benen hadith bo xamni ci même buntu bi la mo top ci bobu. Ñu jëlé ko ci Imam Malik rahimahullahu ta'ala, muné degg nañuy wax né ki da Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kana yaqul, munu ibn Mas'ud nek af sahabi mom de daana wax né alaykum bis-sidqi, denk na len gen deug, ma ngi len di denk deug. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, ndax li di deugou day womat nit ki ba jemale ko ci bax, dako yobbu ci mbax. Wal birr yahdi ila al-jannah, neena li di ak mbax mom aljana la jeme borom. Wa iyyakum wal kadhib, ma ngi len di moytu lo wax lu dul deug. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, ndax wax lu dul deug day wamat jambi jema ko ci ndengete, jema ko ci tegg yoon. Wal fujura yahdi ila an nar, neena li di ak ndengete nak ak tegg yoon jadd yoon, neena day xecc nit ki jema ko ci sawara. ألا ترى أنه يقال ابن مسعود رضي الله عنه خنا خول لو ولا بوك ديغلو ني داني واخ ني صدقة وبر ني دي دغنا مو دال دي نيك جوب نيك كو باخ وكذب وفجر نينا واخ ني واخ تاميت ني كاغا خامتيني وي واخنا سفانو دغ دي موم تيغنا يون جادنا يون. حديث بابو نك امام مالك كون نينا deg nañuy wax ne ibn mas'ud moko wax, ta imam malik digenté mak ki da abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu digenté bu yaatu la ta gudd. Kon ñakul fum ko jëlé way nak andi ko ci téré bi. Kon ki doxali imam malik day hadith bu wéra ngok bo xamné man nañu wax ne ci ibn mas'ud la yam, ta moy mawquf la, manam budé ci niñu jàngalé hadith moy li waxi sahabi la way du waxi entou sallam daray li woné sallam moko wax feñu ci li ñu imam malik andil mbolé ko nak. Imam malik waxul ci kan la ko jëlé ba yegg ci ibn mas'ud, way waxan nañ mom day lay to lu melni, manam mom téréem li dafa bok ci lim ci lay to. Waye bo delo ci ñi nga xamanteni bi ñom lañuy woyé al mutaakhirun min al muhaddithin, ta moy ñi mujjé ñew ñi mujju ginnawam, manam ñi ñew ginnaw Imam Malik, ñom dañuy japp ni li du lu wër, ndax Imam Malik waxul ci kan lako jëlé, donte koko man na nek ki gëna mandu ci aduna. Waye nak soxla nañ xam ko, ndax tamit man na nek ko xamni mandu wut, nek ko xamni day joom. Waye nak hadith bi mom lola du jartay ñu jé sonno, ndax ni mu melni imam bukhari ak muslim yep genn nañ ko ci sen téré genn nañ ko ci sen téré bam dess li jéxal hadith bi ala tara annahu yuqal lol mom genné wuñ ko waye li ci dess mom muy jëmmé hadith bi ki li imam bukhari ak imam muslim yep genn nañ ko kon amotuñu soxla ci di gëst ndax werna wala wirut luñ deppo ñom ñaar mom ah kenn doot lu werante ci werga kon niñu daan def muy commencé ci waxtane ñi ñew ci hadith bi tay ibnu mas'ud lañ fi am muy abdullah ibnu mas'ud radiyallahu anhu waxtane dundam nak jetaayu whatsapp yaakarna dara nek lu jafé rawatina jetaayu bindo ni bo dello ci téré imam az-zahabi waxtan na ci mom ci lu mat danaka ñen fukki page ñen fukki xet kon lola teunk ko ci jetaay melni dana jafé waye dañuy and ak téré bobu jukki ca len duñ ko sax toftal waye dañ ci jukki len rek kon ibn mas'ud radiyallahu anhu mo ngi tuddu abdullah ibn mas'ud ibn ghafil al-hudali al-makki al-muhajiri al-badri imam az-zahabi non la ko waxé dé néna abdullah la tuddu way juram tuddu mas'ud mam ja tuddu ghafil nena mu bok ci giir gi ñu wax hudayl bole kok bok ci wa makka bole kok nek al muhajiri nak li tax ñu wax ko dafa gaday ñaar yoon gaday na dem habasha waye gaday na ñew medine kon mom dana ñew ci waxtaanu sax ñu xamne ku teel dug ci l'islam la waye al badri bok na ci ay jalorem moy xexu badar fekke nako kon lool lepp day garat yo xamni ki ibn mas'ud radiyallahu anhu takal nañ ko ko wa ummuhu kan moy way juram mu jigen nak moy ummu abd bint abdut kok moy way juram mu jigen ummat imam az-zahabi neena modi al imam al habr faqih al umma neena ibn mas'ud neena kok moy imam ci dine neena borom xam xam bangoku kang fore ku bari xam xam deg fiq nak neena bokku na ci ñi gëna deg fiq ci xet wi lolou yaakar na ko jang hadith ak li ñew ci bukhari ak muslim dang ko xam bu baax ndax joyenti na bataay ki di abu musa al ash'ari joyenti ko mol joyenti nako bataay ci fiq rawati na nak ci buntu miras buntu miras mom bokku na ci ñi jëkke duggu ci l'islam mom ibn mas'ud radiyallahu anhu waye fekke na badar gaday na ñaari gaday lolou waxan nañ ko li di xam xam bu bare bari toxal nako ci yentou sallallahu alayhi wa sallam motax ñu ni toxal na 840 hadith jurom ñetti témèr ak ñen fukki hadith imam az-zahabi neena ibn mas'ud mokal nako toxal ko jele ko ci yentou sallallahu alayhi wa sallam kon de lim am bari na de ñun ñu bari ci ñun mokal guñ fuk am ño xamni mokal nañ patet ñeen fuk am juroom fuk waye mom juroom ñetti témèr ak ñeen fuk la mokal diko netli jenam gën rafété ñan ñoo di ay ndongom wala bok ñu jëlé ci mom man nañu taalim ku melni Abu Hurayra nga xamanteni bi mo ëppulum solo ci xéet wi yépp Ibnu Umar mom tamit jele na ci ki di Abdullah ibn Mas'ud ibn Abbas Anas khadim rasul sallam ñoo ñepp jele nañ ci ibn Mas'ud xam xam ak ñeneen ñu bare 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 bu de nak côté jang alquranul karim nak seen yu bari ci mom la jaar de jaar ko ci ndongom li di Abu Abdurrahman as-Sulami kon jang kat alquran yi xam nañ kan moy ibn Mas'ud ndax seenu jang ba yegg ci yentou sallam yoonu ci bari fofa lay téré fofa lay jaar kon abdullah mas'ud radiyallahu anhu mo ngi net li ci bopam muné man day ma nekkon julum bennelu l'islam manam l'islam bami am jurum bennelu nit neena man la won jurum la fekkon ma ñew jurum bennel len neena nak boba nak kaw sofu ci yalla si ñun jurum benn ñi rek ño ci nekkon ci l'islam kenen nekku ci won lolou imam al hakim weral nako jele nañ ci yazid ibn ruman muné ki di abdullah tubna la ta yantu sallallahu alayhi wasallam di dugg ci darul arqam lol nak kuko deg xamni l'islamum kon lu yag la waye tamit dañ ci jange ni buñu gisee ak cyalle go xamni nenañ abdullah ci sahaba ya nañ xamni ibnu mas'ud lañ ci djublu donte abdullah yi bari nañ lol waye lol nak sew sew la bo xamni lu jara xam la bo demé ci cyalle la bam yag ñu na abdullah nga xol ci ban génération la bok modif sahaba xamal ni ibnu mas'ud lañ ci djublu jëlen nañ ci urwa ibnu zubayr muni ñi jëk jang alquran ci kaw ci makka neena yentou sallam la ak ibnu mas'ud moy ñaareli personne bu jëk yëkëti alquranul karim ci makkatul mukarrama da bam koy def nak lola fitu reey la lajon ndax boba yefari sen doole bari na lol waxuma la jang alquran waye julli donc koko def ñu fitnal la mom mu dem deggal len alquran ñu lor ko te lor yu metti waye dal bokk na ci ay jalorem mo jëkke yëkëti alquranul karim ci makka ginnaw yentabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ibnu abbas neena bu ñewé nak ci num taqaw ak yentabi sallallahu alayhi wa sallam dañu fekk ibnu abbas muy netli ni sallallahu alayhi wa sallam day kera guerre uhud ba te yaakar na guerre la bo xamna ñu bari deg nañ ko la ca xew guerre bu metti metti neena ñepp dañu dawon baye fe yentabi sallallahu alayhi wa sallam bam dess ñent neena ñent ñoña bokk na ci abdullah ibnu mas'ud motax abu musa al ash'ari radiyallahu anhu netli na ne man day man ak sama rak joge nañ yaman ñew medine neena ñu tok fi dir bu yag sax japp ni ki ibnu mas'ud ak way jurom bu jigen ñom ki wa kar yantabi sallallahu alayhi wasallam lañ bok ndax lu bari luñ fa doon dugg lool ak difa genn neena seen duggal seen genn dafa bari won lool de ba japp ni ñom ci geer ga lañ bok ibnu mas'ud radiyallahu anhu genn aduna atum fanwer ak ñaar ci gaday gi ñu denj ko ci fi di al baqiya ci medine kon lolu ci gatal modi li di histoire ibnu mas'ud radiyallahu anhu wala bok modi liñ teunk ci ak dundam yalla ko sun borom yalla geureum te yegg ko maqama ye gëna mak ca aljana kon bu ñëwé ci sharah hadith bi nak hadith bi ñu andel tay mu nek hadith bo xamni bu daw yaram la ndax mo ngi jangale ñaari jikko yo xamni bu ci nek nit ki war na ci pesse bopam amna bo xamni bu yegge ni ci la nek na sante yalla te gën ko deugural ndax yoonu aljana la am bo xamni bu yegge ni ma ngay jël yoon wowa na fexé tegg yoon wowa ta ñaan yalla gën ja ndax yoonu sawara la yalla nanc yalla boole musal ñun ñep muni mom ibnu mas'ud radiyallahu anhu alaykum bis-sidq ma ngi len di denk li di deug lol nak ismu fi'l wa ismu fi'l amru la budé ci walu grammaire wa ma ngi len di denk as-sidq lol la waron don ma ngi len di denk ngeen deug ndax ismu fi'l amru mom day jëf comme la nga xamanteni bi fi'l daf koy jëf motax alaykum bis-sidq ma ngi len di denk deug boko non xol li di as-sidq dañ ko wara nasab manam masak ak fata la wara am ba bi ngeen gis fofu zaida lañ koy tuddé ci nahwu manam dañ ko ca doli rek mo ngi melni ngeen alaykum as-sidq lolou mo ci saanu baat bi motax bu newe ci al-qur'an ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum lañ fay fek yen ñi gëm yalla bay leen xel seen bop anfusakum alaykum anfusakum fofu tamit ismu fi'l amru ma fa nek muy bi ne ci hadith bi tay kon lolu ibn malik tudunako ci alfiyam muni wal fi'lu min asma'ihi alayka wa hakadha dunaka ma ilayka ismu fi'l amru ismu fi'l mudari' ñari am nañu waye bi mom ismu fi'l amru la kon mo ngi mun alaykum bis-sidq denk na len li di deug sa xolen deug de len and deug ak ñu deug ñi lool da lañu denk ndax lan mo ne deggu len ci wax ak jef ak lepp lo len di def rek ndax li di deggu neena day xecc borom jemele ko ci albir jemele ko ci li di mbax jemele ko ci jef ju bax ju sel ju rafet lol la deggu di jural borom lan mo di bir nak ñu ni ismun jami'un lil khair bir dal moy mbir mo xamni dagale na lepp lu bax suñ waxe bir lol lay tek tek ci arab lepp lu bax man na ca dug mbax dal man na ko tekke lolou modi bir waye bir nak ah day xecc doomu adama ci comme niñ ko waxe won jëmele ko ci lu bax kon ku def lu bax wax lu bax dem fu bax ku def safan wax safan dem safan yalla nañ ci yalla mussel ku def lu bax wax lu bax dem fu bax lol modi lan moy ku def lu bax wax lu bax dem aljan alquran sun borom yalla jinj na fa lol neena innal abrara lafi na'im ni di nit ñu bax ni nit ñu sel ni borom jëf yu bax yi ñoñu dal ñongi ci xéewal ñonga aljana ne ci xéewal ya innal abrar lafi na'im waye tamen ko xon na ni wa innal fujjar lafi jahim ni di ñi nga xamanteni bi dañu dëng teggi yoon neena ñam day ñanga ca jahim ta modi sawara yalla nañ ci sun borom yalla mussel kon lolu lu jara baye xel la xamne dal deggu ak nek ko honnête ku bax neena lolu ci mbax la la jeme ta mbax gogu mo yono aljana sabab la ci dug aljana de waya nek di wax lu dul deug neena yahdi ila al-fujur neena day xecc doomu adama ji jemele ko ci mu teggi yoon jemele ko ci muy def lepp lo xamni musiba la ci toxidona ak ñaxum kon lolu nit ki daf koy moytu ndax fujur nenañ ismun liku jami'un likulli sharr moy lepp lo xamni musiba la ak lu bon la nenañ fujur lambonako budé ci pirim arab rek buñ koy firi ci arab man nañ wax ni ismun jami'un likulli sharr manam tour la wo xamni wala bok mbir la mo xamni lepp luy ñaawteef man nga ko degge ci fujur motax ku ca nek la nga xamanteni bi modi waccu waye modi sawara yalla nañ ci sun borom yalla musal imam az-zarqani nak bamuy jexal waxtanam ci hadith bi waxna wax jo xamni wax ju daw yaram la neena day hadith bi dana wara tax doomu adama ji mu moytu li di wax ludul deug bañ ci sagan manam sagan ci wax ludul deug yom yom la lol bo waxe rek ñi ni ah di do xam mom jërta doom jërta door sa ki jërta door sa xalé waxam jërta japp waxam kenn du ci door xalé ah neena lolou imam az-zarqani ne nit ki daf koy moytu ndax lolu baxul de neena so yombalé wax lu dul deug lol bañ xam la ci neena day mujj nit ñi bo waxate deug sax buñ la faalé sa wax sax duñ ko bëgg deug ak am neena nak ku yegg fofu neena jam ñi dootu ñu jar ñu ci yow su ko defé nga genn ci ak nité dem ci ak ñaaka nité ha deug leen wax joy ji imam az-zarqani wax ko neena ko xamni lo wax mu deñ bo waxe ñun waxam mom dafa ratax ba melni laago su waxe tay dara ëlëk mu genn ci man lool wax waxet ah neena ko ko xamal ni su jogul ci loolu ma ngay genn ci ak nitem waaw ndax doomu adama ni di manat tay ni jangale mom pek dañuy wax ni al insanu hayawanun natiq neena doomu adama dal bayima buy wax la ñom ñoko waxe nonu bo do téré lool nga fa fekk donte manam ab xamle la bo xamni bari na ci yow ndax liñ wax ni doomu adama bayima la ñi ni bayima ji wax la ñom ñoko waxe nonu nenañ nak su nekké limi wax lepp wala bok la ci upp nekku deug ba nit ñi bayiko neen su boba nak ñaka waxam gogu waxam gogu dafa melni ñaka wax su boba ñaka waxam gogu day melni farna delu nek ab bayima bo xamni mo meuna wax amatul ci mom su boba ñu nit ñi di jarñot ci mom ndax doomu adama ka bay jarñ ci mom mu raw li di bayima moy bamu waxe ñam non lañ koy firé nenañ bu waxatut nak ah melnañ bayima legi imam zarqani neena sax dedet bayima saxako tan legi ndax bayima kat mom du wax waye duñu lorti lamagnam waye neena ki nga xamanteni bi lu wax mu deñ neena mom day wax duñu lor waxam jeerñatuñ de waye legi daf ñuy lor ci lol day lu jara baye xel la doomu adama na faxe tamal bopam wax deug ak andak wa deug suko defé mu garde ak nitiyam su deful lolou imam sunan imam zarqani neena day dal li genn ci ak nitiyam dem ci nek ko xamni du nek nit dal di delu ci ak baye imam delu ci ak njaay alla yalla nañ ci sun borom yalla musal kon xamna fofu lañuy taxaw inshallah bu jotaay bi di ñew والسلام عليكم ورحمة الله.